Trajenje išče pot.
Dobar dan in lepo zdrav. Na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani so v okviru psihološke svetovalnice 11. marca pripravili okroglo mizo z naslovom Žalovanje in paliativna oskrba. Pogovor je vodila naša sodelavka Mateja Feltrin-Novljan. Ker je tema koristna, boste v tem tednu slišali tri krajše misli, ki so jih podali izredni profesor Urh Grošelj, ki je med drugimi obveznostmi magister bioetike in specialist pediater, magistrica zakonskih in družinskih študij Tamara Zemljič-Radovič in asistentka magistrica Mateja Lopuh, nekdanja državna koordinatorica za razvoj paliative v Sloveniji, ki je na Gorenjskem orala ledino na tem področju. Danes bomo prisluhnili prav njej.
Zdaj, moj staž na področju razvoja paliativne oskrbe je dolg. Ne bom vam zdaj točno v letih govorila, ker ženske ne rade, a ne, leta naslavljamo, ampak vsekakor lahko z veliko verjetnostjo trdim, da se je na razvoju paliativne oskrbe v smislu organizacije te vrste dejavnosti v Sloveniji ogromno zgodil. Če vam dam za ilustracijo, da sem se leta 2004 začela s tem ukvarjati in sem prve obiske pri svojih bolnikih opravljala z avtobusom, z javnim prevozom sem se vozila na obiske k svojim bolnikom. Danes s ponosom rečem, da vozim električni avto, da imam v avtu opremo, kot jo nima marsikater bolniški oddelek, da nimam enega, ampak dva ultrazvoka, če se mi eden sprazne, in da danes lahko izvajam večino posegov, ki bi jih bolniki sicer morali imeti v bolnišnici na domu. To je v mojih očeh človeka, ne, ki je začel praktično iz nič, do danes ogromen napredek. In jaz sem na to zelo ponosna in vesela, da mojim kolegom, ki se zdaj odločajo za to paliativno pot, ne bo tako težko, kot je bilo nam, ko smo v začetku postavljali pravzaprav temelje tega. Ampak tudi tista, veste, začetni pionirski čas je bil pa prežet z enim takim velikim entuzijazmom, ki ga danes ni. Jaz se spomnim časov, ko je moja ekipa za to, da smo lahko omogočili gospe, da je bila doma, se kar k nej preselila. Mi smo kar pri njej spali, na tleh, en drugega spodbujali, skupaj bili z njo in to so momenti, ne, ki pa nikoli jih ne moreš pozabiti, in ki jih mogoče današnji rodovi ne bodo mogli doživeti, ker se svet vseeno spreminja. V tem času od začetka do danes se je odnos skrbi do bolnika zelo spremenil. Včasih je bilo tako, ne, da so se že svojci mogoče bali imeti nekoga doma, ampak ob dobri podpori so bili veseli pol in hvaležni, da jim je to uspelo. Danes se nam dogaja, da ne glede na to, da smo sposobni zagotavljati še boljšo podporo in še bolj učinkovito, ljudje niso več pripravljeni sprejemati odgovornosti za bolnika in se veliko rajši odločajo za namestitve v kakršnih koli ustanovah, ne, tudi nič toliko več ni upora proti temu, da gre nekdo že desetič v bolnišnico. V naših časih začetnih pa je bila vrednota, da je bil nekdo doma. In jaz se še spomnim enega od svojih bolnikov, ki je rekel, doktorca, če mi v bolnici ne morete nič kaj dost pomagati, ne mi jemati mojih dni. Moje življenje je doma, ne v bolnici. Povejte mi, a se mi splača iti ali ne. Tako da jaz mislim, da se za bodočnost paliativne oskrbe v Sloveniji ni treba bati. Razvoj, organizacijski, tehnični, bo sigurno šel naprej. Tisto, česar se pa vseeno moramo bati in o čemer se moramo vpraševati, ali bomo sposobni ustvariti okolje, socialno mrežo ljudi, ki nam bo omogočila naše želje izpolniti. Ker če ne bomo imeli nikogar, ki mu bo mar za nas, mar bolj, kot je to mar profesionalnim delavcem, potem nam to ne bo uspelo. In to je veliko vprašanje, ki si ga moramo zastaviti.
To je naslovili ste ta velik premik družbe na splošno, naše dojemanje vsega, ta hiter tempo, ki ga živimo. Rekli ste, vaš avto je zdaj električni z vso opremo. Vi dejansko zagotovite celostno oskrbo pacienta in pridete tja kot ljudje in ne oskrbite samo telesno, ampak tudi psihološko in dajete tudi duhovno podporo. Namreč pacienti vemo, da gremo iz ordinacije veliko bolj zdravi, če nas zdravniki znate opogumiti. Kako vi pristopate in kako zagotavljate to celostno oskrbo pacienta?
V paliativni oskrbi ima medicina malo orodij, s katerim bi pomembno spreminjala potek bolezni. Ima pa največje orodje in to je bolnika. Zato je fokus vse oskrbe usmerjen v bolnika kot takega. Moj namen, ko pridem v hišo, ni zelo proučevati, kakšno bolezen ima in katera zdravila mu bom predpisala, ker to itak vem. Tisto, kar ne vem, je, kdo je ta človek, ki pred mano sedi. Kaj so njegove želje, kakšni so motivi, zaradi katerih stvari je v življenju pripravljen potrpeti več, kot bi sicer. In ko enkrat to začutiš, ne, ko začutiš bolnika, ko mu na nek način zlezeš pod kožo, potem imaš največjo moč v svojih rokah, bolnika samega in njegovo voljo do življenja in zato mi vidimo včasih, ker rečejo ljudje take čudeže, ne, rečejo, ja so mu napovedali 2 meseca, zdaj pa že 2 let živi. To so se zdravniki gotov zmotili. Zdravniki se niso zmotili, prognostične tabele ne lažejo, ampak tisto, česar ne upošteva nobena tabela na tem svetu, je človek in njegova moč in njegova volja. In to je neizmeren potencial, ki si ga mi želimo seveda v paliativnem svetu odkriti. To tudi nam daje pol pogum. Ne, če mi vemo, zakaj se bolnik prizadeva, mi uporabimo možnosti, ki jih medicina ima, da olajšamo simptome bolezni do te mere, da bolnik lahko svoj cilj doseže.
Poslušali ste del razmišljanja asistentke magistrice Mateje Lopuh, ki se posveča razvoju paliativne medicine in oskrbe na terenu. Pogovor je nastal v okviru okrogle mize na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani 11. marca na okrogli mizi z naslovom Žalovanje in paliativna oskrba. V sredo pa bo Tamara Zemlič-Radovič spregovorila o pomenu podpore pri žalovanju in kako lahko kot družba tukaj napredujemo. Današnji prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Nasvidenje in lep dan.
Življenje išče pot.